ความดีเนี่ยไม่ได้อยู่กับตำแหน่งสูงสูงไม่ได้อยู่กับเกียรติยศชื่อเสียงผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีผมพูดมาแล้วผมหมายความว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันมันมาโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่มาเพราะเราเอาความอยากเข้าไปใส่แต่สิ่งที่อยู่ในใจเราเองความจริงเนี่ยเราจะต้องรักษาไว้อย่างสุดชีวิตเลยเพราะนี่เป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่ชีวิตเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ยังหลงไปในอีกทางหนึ่งท่านคงได้ยินนะครับไม่จะได้ยินเท่านั้นในรายการโทรทัศน์เนี่ยข่าวออกมาก็ดีเลยดีมันจะออกมาในลักษณะนี้ลักษณะที่เราแยกไม่ออกบอกเนี่ยทำให้ชาวบ้านดีขึ้นแล้วนะครับเนี่ยคือเขาจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะมีอาชีพมีเงินมีทองมีอะไรมากขึ้นนะนั่นน่ะรู้หรือเปล่าท่านกำลังอัดฉีดทำให้เขาติดเงินติดทองมากขึ้นเราควรจะแยกออกเสียคุณภาพกับสภาพเนี่ยคนละอย่างไอ้ที่เขาพูดว่าคุณภาพจริงๆมันเป็นสภาพชีวิตไม่ใช่คุณภาพเราปนกันหมดนะเราไปมองแต่เพียงว่าเนี่ยมีเงินใช้มีบ้านอยู่ของพวกนี้มันลงมันโตมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆแหละมันบานปลายออกไปในที่สุดบ้านแค่นั้นก็ไม่พอต้องใหญ่ใหญ่จนกระทั่งโอ้โหมีคนมีกี่คนใหญ่โตมโหฬารเลยเกินความจะเป็นมากมายเลยแล้วเราจะไปหยุดยั้งในคอร์รัปชันได้ยังไงนะเข้าไปตรงนั้นก็ไปแล้วมันไม่ได้มีความดีไม่ดีมันมีคำว่าสัจธรรมซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับคำว่าประชาธิปไตยนะเราพูดกันมานานว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องเกิดจากพื้นดินต้องเกิดจากรากฐานนะรากฐานประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยยิ่งโตขึ้นมานะครับจิตยิ่งอิสระมากขึ้นยิ่งทำให้เราเห็นว่ากำเนิดจริงๆนะอยู่ที่พื้นดินคุณค่าอยู่ที่นี่นะเราก็บอกต้องพัฒนาจากข้างล่างขึ้นไปก่อนแต่เราก็เอาวัตถุเข้าไปใส่อยู่ตลอดเวลาเลยมันกลับทิศทางอยู่แต่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยถ้ารู้มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่เขาบอกรู้จักพออยู่ที่ไหนคำว่าพอไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะต้องกันข้ามนะครับทำหนักกว่าเก่าอีกทำโดยไม่ท้อมีกำลังใจที่จะทำเพราะทำแล้วมันมีความสุขนะสุขตรงไหนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยในที่สุดเราคืนใจให้กับสังคมแล้วก็จะพบว่าอ๋อความสุขที่มันอยู่ที่พื้นดินแล้วมันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยจริงๆนะครับถ้าคนไม่ได้ตะเกียกตะกายขึ้นเมืองบนไม่ว่าจะไปอยู่ขั้วไหนแต่ว่ามีความสุขที่จะลงข้างล่างรักพื้นดินรักเพื่อนมนุษย์ระดับล่างรักเยาวชนไปทั้งระบบหมดเลยคนรุ่นหลังเห็นคนรุ่นหลังนี่ว่ามีคุณค่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่สอนให้เราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของตัวเองนะตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้ทุกฝ่ายเกิดความสุขขึ้นมาได้แล้วขึ้นไปข้างบนแล้วเราใช้อำนาจทำให้มันเปลี่ยนนี้เปลี่ยนอะไรต่ออะไรผลสุดท้ายในที่สุดมันก็เด้งลงมาเนี่ยครับถ้าเรารู้สติแล้วก็รู้อ๋อวิถีชีวิตจริงๆมันไม่ได้อยู่บนนั้นเลยมันอยู่ข้างล่างไอ้ปัญหาเรานั้นมันสอนเรานะมันสอนเราด้วยเหตุนี้เองคนเราถ้ารู้ความจริงจากใจเราเองจะรักที่จะลงข้างล่างเมื่อรักที่จะลงข้างล่างเนี่ยความคิดมันอยู่ข้างล่างรากฐานความคิดกับรากฐานชีวิตสอดคล้องกันนะเราจะทำงานไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเราเห็นว่าโอ้โหมันท้าทายมากขึ้นนะเพราะยิ่งทำยิ่งรู้นะยิ่งให้ยิ่งได้ได้อะไรเราให้จิตใจสิ่งเราได้ก็คือได้ความสุขทางใจครับที่บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปนะฮะพูดเสียดสีด้วยสิเพราะว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนคิดเนี่ย น้อยอกน้อยใจยังติดอยู่กับวัตถุมากนะมองไม่ออกว่าได้ดีนั่นคืออะไรที่บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ใจเท่าไหร่เรายิ่งได้จิตใจที่ใสสะอาดมากขึ้นแล้วก็พูดกันแต่โปร่งใสแล้วมันก็ไปทำมันอยู่ข้างบนนะครับมันจะโปร่งใสได้ยังไงยิ่งทำมันยิ่งมืดนะฮะถ้าวิญญาณคนเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วก็หวนกลับมายิ่งหวนกลับมาได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสังคมจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามีน้อยลงไม่ได้เท่าแท้ถ้าเข้าใจสัจธรรมสักอย่างว่าน้อยมันก็มากได้มากทำไม่ดีมันก็น้อยลงได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้อยู่ที่ใจเราเองถ้าใจเราเปิดกว้างอิสระขึ้นเป็นผู้ใหญ่จริงๆย่อมเห็นสิ่งที่ดีที่งามของคนรุ่นหลังแม้กระทั่งคนที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเนี่ยได้นะถึงแม้ว่าคือแต่ละคนเนี่ยมีทั้งด้านดีด้านไม่ดีที่เขาพูดกันมันอยู่ด้วยกันแม้ว่าเขาจะมีด้านเสียแค่ไหนเนี่ยถ้ามองเห็นด้านดีของเราเพราะใจเรากว้างใจเราดีอยู่แล้วยอมเห็นได้แล้วก็ให้กำลังใจเขาตรงนั้นมองในด้านดีก็จะให้กำลังใจในด้านดีนะตรงนี้มันจะมาถ่วงดุลกันเองในที่สุดมันก็จะไล่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจมากขึ้นเกิดความมั่นใจมากขึ้นที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วทำในสิ่งที่ดีที่งามอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านว่าให้เอาน้ำดีไล่น้ำเสียมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเอาคนดีก็ไปใส่น้อยๆแล้วเพื่อจะได้ให้คนไม่ดีที่มีอยู่มากๆมันออกไปถ้าเราไม่เริ่มจากใจเราเองนะว่าเรารู้ว่าความดีความงามนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วการให้กับสิ่งที่อยู่ข้างนอกจะเป็นใครก็ตามมันตามมาโดยธรรมชาตินะฮะผมเขียนอะไรไว้เรื่องหนึ่งเมื่อไม่นานเนี่ยแล้วก็คนที่บอกท้อแท้จะหมดกำลังใจเนี่ยผมจะให้ไปก็มีภาพเนี่ยเป็นภาพเขียนมาเขียนด้วยลายมือนะฮะเป็นต้นเนี่ยบอกว่ากำลังใจจากใครคนหนึ่งแล้วก็ขึ้นต้นเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนไม่ได้ถูกโรยไม่ได้กลีบกุหลาบที่หอมหวนแต่เต็มไปด้วยขวากน้ำซึ่งเราจะต้องเดินก้าวต่อไปก็ย่อมพบกับความเจ็บปวดแต่อย่าไปมองความเจ็บปวดด้านเดียวว่ามันไม่ดีมองอีกด้านว่าความเจ็บปวดนั้นมันจะทำให้เราเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้แล้วลงท้ายเนี่ยนะครับมันมีความสรุปว่าอย่างไรว่ากำลังใจจากใครคนหนึ่งจากใครล่ะและต่อไปอีกสรุปจากตัวเธอเองยังไงล่ะส่วนคนอื่นที่เธอเคารพรักบูชาอย่างดีเขาให้กำลังใจเธอได้เท่านั้นตัวเธอเองนั่นแหละที่จะเป็นกำลังใจให้กับตนเองผมสรุปไว้อย่างนั้นนะนี่ผมทราบว่าตรงนี้มีคนเอาไปใส่กรอบติดไว้เยอะนะแต่ผมบอกว่าผมเซ็นให้ของจริงนะไม่ใช่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่ไปพูดในสมาคมนักเขียนผมเขียนอะไรไว้สั้นๆนะครับแล้วก็ไปแจกในที่ประชุมคนฟังก็เยอะตอนเบรกมีคนหนึ่งออกมาบอกท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์คงจะเอาต้นฉบับลงติดมาที่หนูแล้วล่ะทำไมก็บอกเห็นมีลายเส้นแล้วมันมีหมึกซึมๆนะฮะผมก็ยิ้มๆเข้ามาเดี๋ยวผมจะตอบพอกลับกันมาครั้งที่สองผมว่ายังไงบอกนี่ก็เล่าให้ฟังบอกเมื่อตะกี้นี่มีคนพูดออกมาอย่างนี้ขอให้ทุกคนในห้องดูสิว่าลายเซ็นผมเนี่ยนะมันถ่ายมารู้ว่ามันเป็นต้นฉบับทุกคนได้ต้นฉบับทั้งนั้นนะแล้วผมก็เลยเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าชีวิตผมเนี่ยนะที่ว่ารู้เขารู้เรารู้ใจคนรู้ความรู้สึกซึ่งเป็นธรรมชาติของคนสมัย ที่ผมเป็นผู้บริหารเป็นอธิการบดีมาอะไรอยู่ท่านเชื่อไหมว่าผมไม่ยอมเซ็นลงกระดาษใครหนาแค่ไหนผมจะนั่งเซ็นด้วยแหละจริงแม้แต่เดี๋ยวนี้บทความที่แจกใครขอแจกแจกกันนะถ้าเป็นบทความลึกๆผมจะเขียนด้วยลายมือทั้งหมดเลยแล้วก็การเขียนเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าผมเลยมือสวยเขียนอ่านง่ายผมบอกมองให้ดีมันไม่ใช่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันคืออะไรเราทำทุกอย่างเนี่ยเห็นความสำคัญของคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่มีคำว่าเหนื่อยไม่มีคำว่าเสียเวลาไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขทำให้คุณข้องมองใจกับตัวเองอยู่ตรงนั้นนะที่เขียนเล่มสวยไม่ใช่เป็นสวยหรือไม่สวยแต่เพราะว่าห่วงคนอื่นกลัวเขาจะอ่านไม่ออกเท่านั้นเองแต่ทั้งที่ผมพิมพ์คล่องมากเลยผมเรียนพิมพ์สมบัติ10นิ้วมาตั้งแต่ยังอยู่โรงเรียนมัธยมนะครับนะแต่ทำไมผมไม่ทำในบางเรื่องนี่อยู่ที่คนกับคนนี่แหละนะครับเห็นความสำคัญของผู้อื่นมากกว่าตนแม้กระทั่งถ้าเป็นครูแล้วก็เอาใจเขาใส่ใจเราเห็นความสำคัญของลูกศิษย์เห็นความสำคัญของคนรุ่นหลังอยู่เหนือตัวเรานะครับให้ทั้งใจเลยนะและทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ชีวิตนะกล้าพูดความจริงทุกเรื่องไม่มีคำว่าอายนะนี่เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้คนศรัทธาแต่ไม่ได้อยากให้เขาศรัทธาจริงๆแล้วอยู่ที่ใจเราเราทำแล้วเรามีความสุขส่วนความศรัทธาไม่ศรัทธาอยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่ผมเลยนะครับแต่ผมเอาตรงนี้อยากขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันทำลายตัวเองด้วยและทำลายคนอื่นด้วยเพราะเอาใจตัวเองไปบังคับความจริงจากใจของคนอื่นครับนี่แหละนะฉะนั้นสิ่งนี้พูดถึงจริยธรรมเนี่ยมันเกิดมันหมายถึงอะไรคุณธรรมหมายถึงอะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยย้ำอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติจากความจริงซึ่งอยู่ในใจอันนี้จริยธรรมอยู่ตรงนี้นะส่วนคุณธรรมนั้นมันเกิดจากใจมันอยู่ในใจแล้วนะจริยธรรมเนี่ยทำได้ทุกเรื่องอะไรก็แล้วแต่รักษารากฐานความเป็นตัวตัวเองของเราไว้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับมันเป็นวิธีทางที่จะเป็นรากฐานนะที่จะนำไปสู่ความสุขของทุกคนด้วยครับเดี๋ยวฝากตรงนี้ไว้นะฮะมีอะไรจะถามนะเชิญเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเชิญครับคือถามแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะผมบอกตรงๆว่าไอ้ที่ก็บอกว่าการถ่ายทอดความรู้แบบวันเวแบบทิศทางเดียวเนี่ยมันไม่ลึกแต่ถ้าลุกขึ้นมาถามถ้าเราไม่มีความจริงอยู่ในใจค้นไม่ได้ตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งความจริงที่อยู่ในใจเนี่ยสะสมเอาไว้เนี่ยมันมาจากไหนนะมาจากการทำทั้งนั้นผมถึงบอกแล้วว่าผิดมันก็เป็นครูถูกมันก็เป็นครูมันเป็นครูด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันครูรู้จริงรู้ความจริงซึ่งอยู่ในใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยขอย้ำอีกนิดนึงว่าอะไรที่คนอื่นทำขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงนะแม้แต่สิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ไม่ใช่ความจริงขอพูดชัดกันไปนิดไม่ใช่ความจริงจากท่านทั้งหลายแต่เป็นความจริงจากใจผมเท่านั้นเองนะถ้าท่านไม่รู้ความจริงจากใจท่านท่านก็ไม่รู้จากใจผมนะเขาถึงบอกนะว่าพูดอะไรไปก็อย่าพูดชื่อหรอกนะเพราะว่าเราไม่ได้สังเคราะห์สังเคราะห์ที่ไหนสังเคราะห์จากความจริงที่อยู่ในใจผมถึงบอกว่าตำราที่เป็นของจริงนั้นเล่มใหญ่ที่สุดด้วยและเป็นของจริงด้วยมีทุกศาสตร์ทุกแขนงเลยก็คือใจเราเองคุณลูกบอกผมมาผมไม่ได้ถือตำราอะไรมาถึงทั้งเมื่อวันศุกร์มีคนหนึ่งเขาบอก โอ้ท่านอาจารย์กดคอมพิวเตอร์ตรงนี้ไวเหลือเกินกดปุ๊บนะเปิดตำราได้เลยเพราะตำราอาจารย์บอกว่าไม่ต้องให้เปิดมันเปิดอยู่แล้วทั้งหมดน่ะนะเปิดอยู่แล้วทั้งหมดใครจะกินในตรงไหนมันก็ออกมาได้หมดแหละนี่แหละครับมันเกิดจากอะไรรากฐานการกล้าพูดความจริงเชิญนะใครจะถามอะไรถามจุดไฟขึ้นมาสักหน่อยนะดีทั้งนั้นแหละไม่ต้องเกรงใจถ้าเป็นกันเองนะครับมีอะไรอยู่ในใจเอาเลยครับผมให้กำลังใจเสมอเลยนะขอบพระคุณนะเมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่นะที่ตรงนี้บอกว่าทุกอย่างมีสองด้านนะเหมือนท่านพูดลงมาแล้วว่าพูดชัดเจนแล้วไม่รู้จะถามอะไรก็บอกว่านี่นะมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือเกรงไม่กล้าแต่อีกด้านคือว่าอาจจะไม่รู้จะถามอะไรมันมีอยู่ในระบบอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นต้องเตะเลยเห็นนะมีสองด้านฮะมีสองด้านนะคนธรรมดาผมว่าในใจเรามีเหมือนมีนะเชิญเลยครับนะแล้วก็ดีนะจุดประกายขึ้นมาให้ผมเนี่ยย้ำตรงนี้อีกนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดนะว่าผมพูดมาจะครอบคลุมหมดเพราะผมเองยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะจังนะเชิญครับเชิญนะท่านอาจารย์ครับ
อาจารย์ที่ร่วมทำทีแล้วส่วนใหญ่ในนี้ที่เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารการศึกษาเป็นครูอาจารย์ในส่วนที่เป็นผู้นำชุมชนสิ่งที่ผมอยากเรียนถามท่านตอนนี้ก็คืออาจารย์มองการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเป็นจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะมีความติดค้างอยู่ในใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่กำลังจะปฏิรูปส่วนหนึ่งเรามองว่ามันเกิดวิกฤตในการศึกษาอีกส่วนหนึ่งยังไม่รู้ข้างหน้าจะเดินไปยังไงนะครับผมอยากให้ท่านให้แนวคิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิบัติตัวของหลายท่านที่อาจจะคิดอยู่แต่บางท่านอาจจะรู้แล้วนะขอบคุณ
ครับขอบคุณนะอันนี้ก็มีอะไรอยู่ในใจผมอยู่เหมือนกันผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อไม่นานเนี่ยมีการแก้ไขคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่ว่าจะเอาคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติออกนะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมีคนอยู่หลายศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยแล้วในที่สุดมันก็เกิดเป็นในปัญหาค่อนข้างจะร้อนผมเองฟังดูแล้วทีแรกผมก็ยังคิดอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรกับใครเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่มาถึงเราจนกระทั่งวันหนึ่งมีการจัดประชุมกันที่โน่นที่ชั้นบนของโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็มีคนมาชวนผมไปด้วยแล้วก็บอกอยากให้ผมไปพูดอะไรสักหน่อยผมก็ไปถึงก็จะมีทั้งพระสงฆ์และมีทั้งคฤหัสถ์อยู่ในนั้นหลายต่อหลายอย่างทั้งพลเรือนก็มีทหารก็มีผมไปถึงเนี่ยปรากฏว่าที่เขามาทักทายว่าจะให้ไปพูดอะไรมันพลิกไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่าผู้ที่เป็นคนดำเนินการมันคือใหญ่กว่าน้อยเขาถามผมว่าอ๋อท่านอาจารย์ก็มาร่วมกับเขาด้วยเหรอผมก็เลยเงียบๆไม่ได้หลายไปนั่งฟังนะก็จนกระทั่งประชุมมันตั้งแต่4 โมงเย็นมาถึงจะทุ่มกว่าผมก็เก็บสิ่งที่มันเป็นกำไรชีวิตเอาไว้ทั้งนั้นนะครับจากนั้นมาก็มีอะไรที่โต้แย้งกันทางหนังสือพิมพ์ทางอะไรเยอะแยะแต่วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าในแวดวงตรงนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยโดนหนักเลย โดนหนักเลยทีเดียวนะถึงขนาดเอาเอกสารอะไรออกมาแล้ววิจารณ์ตัวบุคคลกันเลยนะครับรุนแรงนะผมก็แหมนั่งฟังพยายามวิเคราะห์ทำใจให้มันเป็นกลางมากที่สุดจนกระทั่งพอเห็นเอ๊ะมันร้อนหนักเขาหนักเขาวันหนึ่งเนี่ยผมก็เขียนไปลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในคอลัมน์สันทัดกรณีแต่คนจะถามผมเลยอาจารย์หายไปไหนทำไมไม่เขียนลงอีกอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นว่าการทำนะมันเหนือกว่าการเขียนช่วงหลังๆผมลงชนบทมาไปลงข้างล่างอยู่ตลอดแล้วเหตุการณ์ต่างๆในแวดวงการศึกษาเนี่ยมันทำให้กลุ่มข้างล่างเนี่ยเริ่มรู้สึกที่จะทำอะไรจากพื้นดินคือเอากระบวนการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยมาทำแล้วก็มาได้ทำในเรื่องสัมมนาที่เขาเรียกว่าเสวนาแล้วก็นั่งคุยกันบนพื้นปูเสื่อง่ายๆเพราะนั้นผมจำได้ว่าตอนสงกรานต์ผมไปติดอยู่ที่ที่ไหนที่ลานวัดวัดป่าลิไลริมทะเลสาบสงขลาอยู่ที่พัทลุงนะแล้วก็ให้ผมไปเปิดเสวนาเรื่องวิญญาณความรักลุ่มน้ำทะเลสาบมีอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างผมสนใจตรงนี้ที่จะลงไปสัมผัสว่าหนึ่งผมเห็นว่าทั้งมุสลิมกับพุทธเนี่ยเขาไม่มีการแบ่งกันเลยเขาเข้ากันได้สนิทแม้กระทั่งวันละหมาดเนี่ยก็พวกที่จะทำละหมาดก็เป็นทำกันอยู่ตรงนั้นทางนี้ก็นั่งคุยกันอะไรกันพูดกันเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรด้วยนะครับก็นั่นแหละผมก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะตรงนั้นนะได้มองเห็นเลยว่าบวชไม่บวชเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่อยู่นอกกายเราแต่ส่วนที่อยู่ในกายเราเนี่ยคือจิตวิญญาณของเราเองมันลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นความจริงว่ารัฐธรรมนูญก็คือแผ่นกระดาษกฎระเบียบต่างๆก็อยู่บนแผ่นกระดาษเมืองไทยเนี่ยติดกับกฎระเบียบมากผมไม่ได้หมายความว่าเราทำผิดกฎระเบียบแล้วมันจะดีไม่ใช่อย่างนั้นนะมองให้ลึกกว่านั้นผมมองว่าความจริงเนี่ยมันอยู่ในใจเราการปฏิบัติซื่อสัตย์ต่อตนเองนั้นมันเหนือแผ่นกระดาษเหนือกฎระเบียบทั้งนั้นนะครับบางประเทศที่เขาไม่ต้องลงทุนลงรอนเอาเงินงบประมาณมาจ้างคนไปออกกฎระเบียบราคาแพงๆเรื่อยๆมันได้เงินเดือนสูงๆเนี่ยนะแต่คนของเขาดีมากเลยอย่างสวีเดนเนี่ยแต่ธรรมศาสตร์วิเคราะห์ออกมาบอกว่านี่ไอ้กฎระเบียบบ้านเราที่ออกมาสะสมคนแล้วกวาดมันแล้วเป็นขยะกองใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเราไปติดอยู่ตรงนั้นมากเหลือเกินถ้าเห็นตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเห็นความจริงแล้วว่ายังไงสิ่งที่เขียนไว้นะมันก็คือสิ่งที่คนเขียนไว้คนมีจิตอิสระแล้วจะมองเห็นว่าตรงนั้นควรมีหรือไม่ควรมีทำสิครับทำพ่อผมเองพูดเลยตรงนั้นนะท่านว่าเขาเนี่ยฟังฉันพูดได้เสมอฉันสอนอะไรเขาก็ฟังแต่ตอนหลังจับได้ว่าเขาเชื่ออยู่หรือไม่เชื่ออยู่ที่ใจเขา อยู่ตรงนี้นะรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็ทำเนี่ยตรงกับหลักศาสนานะลงมือปฏิบัติครูก็เหมือนกันผมเป็นครูที่แทบจะไม่ได้สอนลูกศิษย์ด้วยปากแต่ครูหลายคนจะมองว่าผมเนี่ยใจดีกับเด็กแต่ผมรู้ในใจว่าผมทำอะไรนะผมเป็นอธิการบดีที่แทบจะไม่ได้มองสคริปต์ของเด็กเลยทรานสคริปต์ที่เอามาให้เวลาเซ็นรับรองเพราะผมคลุกกับเด็กผมรู้ว่าใครเป็นยังไงแล้ววิเคราะห์ได้ว่าส่วนดีของเขาอยู่ตรงไหน ไม่ได้อยู่ที่ทรานสคริปต์อย่างเดียวนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยลงไปคลุกกับเด็กรู้จักเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบสูงนะมีความคิดดีมากจะไปติดอยู่กับแค่แผ่นกระดาษทำไมแค่คะแนนทำไมนะแล้วผมเซ็นรับรองไปเนี่ยเด็กพวกนี้ไปดีได้ทั้งนั้นเลยช่วงหลังๆนะคนที่แทบจะถูกรีทายแล้วผมช่วยเอาไว้เนี่ยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้อนาคตก็เป็นคนที่เปรืองปราดมากแล้วใช้กฎระเบียบนี่ฆ่าคนจะเท่าไหร่นะวันนี้มันจะจับจะจับจะจับจับจับอะไรก็จับคนไทยฆ่าคนไทยเดียวกันเองเนี่ยน่าเศร้าที่สุดเลยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวมันเป็นเครื่องมือนะตำราก็เครื่องมือตำราจริงอยู่ในใจนะเรารู้จักใช้ตรงนี้เถอะแล้วก็ถือไว้ให้มั่นว่าความจริงที่อยู่ในใจนั่นคือตัวสำคัญที่สุดนะผมว่าไม่มีอะไรเสียแม้กระทั่งวัตถุที่มันเข้ามาเยอะแยะเนี่ยถ้ามองด้านหนึ่งว่ามันทำลายคนนะวิญญาณมนุษย์แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นแหมมันท้าทายถ้าหากว่าไม่มีปัญหาไม่เห็นปราดใช่ไหมครับน้ำลดตอผุดเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้ถูกทางไม่ใช่ว่าคนเสียมจะโผล่ขึ้นมานะคนดีก็โผล่ได้นะครับโผล่ได้ให้เห็นชัดแต่ว่าบอกว่าถ้าไม่มีปัญหานี่ก็ไม่เห็นปราดแล้วหมายความว่าต้องมีปัญหาหรือก็ไม่ใช่อีกแหละมันมาตามธรรมชาติของมันคนที่เป็นปราดเขาก็เหมือนนึกว่าตัวเขาเป็นปราดนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เห็นว่าเขาเป็นคนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับให้รู้ด้านเขาด้านเราอะไรเป็นอะไรนะฮะมีคำถามนะครับว่าคุณธรรมนั้นเรามีอยู่ในใจเราแล้วนะดังนั้นการจัดการเพื่อสร้างคุณธรรมให้รู้ได้นั้นจำเป็นหรือไม่ครับดีฮะตรงนี้ผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้เพราะว่าขณะนี้ผมกำลังเขียนอะไรอยู่อย่างเหมือนกันอะไรนึกในใจแล้วผมเขียนแล้วมันย้ำตัวเราเองครับให้มันแน่นขึ้นนะเมื่อ 2-3 วันนี้ผมเขียนว่ามันมีบทความออกมานี่คนคว้าไปแล้วไม่ยากนักหรอกคุณสมบัติของผู้บริหารที่สังคมพึงปรารถนาแล้วมาช่วงนี้กำลังเขียนอีกอันนึงเรื่องเนี่ยเรื่องนิดเรื่องเดียวกันเนี่ยการจัดการเนี่ยครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราพูดกันเรื่องการจัดการเนี่ยมากเหลือเกินจัดการศึกษาจัดการอะไรทุกเยอะเลยแม้กระทั่งทั้งรัฐเลยธุรกิจเอกชนเลยอะไรเลยพอพูดถึงเรื่องการจัดการปุ๊บเนี่ยเรามักจะไปนึกถึงว่าอ๋อนี่ต้องเขาไปเป็นผู้จัดการเขาไปเป็นอะไรเนี่ยไปมองด้านบนครับรากมันหายไปนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองให้เห็นสองด้านแล้วเชื่อมโยงกันได้ที่ผมพูดมาทั้งหมดถ้ามองภาพรวมเราจะเห็นว่ามันมีด้านหนึ่งธรรมชาติด้านธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในใจเรานะด้านของการจัดการเนี่ยคือการเอามาใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าสังคมบริโภคเพราะมีละด้านที่หนักกว่าอะไรต่ออะไรมันก็หมดนะเราขาดการเชื่อมโยงตรงนี้ระหว่างธรรมชาติกับการจัดการไม่งั้นไอ้การจัดการเนี่ยจะให้เกิดความยั่งยืนของสังคมมันเกิดไม่ได้นะการจัดการเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะมนุษย์มีทั้งการผลิตที่ว่าผลิตก็คือความเป็นธรรมชาติจากใจคนปลูกข้าวเนี่ยเขาผลิตข้าวหรือเปล่าไม่ใช่ ย่างนี้คนปลูกข้าวก็เสียเยอะนะครับเห็นไหมเราทำลายวิญญาณการจัดการของเราเองโดยไม่รู้แต่ก่อนนี่ปลูกข้าวเนี่ยน้ำใจถึงกันประชุมก็มีอยู่ในนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติมีน้ำใจที่การมันลงแขกดำนากันลงแขกเกี่ยวข้าวไม่ได้เสียเงินเลยไอ้เวลาที่ว่ามันโวอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเอามาใช้ไป